ስነ ስርዓት ቀብሪ አዘስተ ሰራዊት ጀነራል ሰዓረ መኮንንን ሜጀር ጀነራል ገዛ አበራን ሎሚ አመቀለ ተፈጽሞሎ ናይ መቀለ ወኪልና ሙልጌታ አጽባ ሪፖርት አለው።
አፍርት ሐምሽ ተነ ክልተ ሽን አፍርት ሐደና ምክምረት አብ መንበር ገዘኦም ንሃለው በሐላዊ ኦም ተቀተሉ ኢታማጆርሱም ሐልታት ምክልካል ኢትዮጵያ ጀነራል ሰዓረ መኮንን አብ ገረባ አዋን ብጥሮታ ተተናብቱ ሜጀር ጀነራል ገዛ አብራን ስነ ስርዓት ቀብረም ለማክ ተፈጽሙ አብ ከተማ መቀለ ሐውልት ሰማታት ከመላ አካባቢታት ትግራይ ዝመጹ ነበርቲ ድሕሪ ምስንባቶም አብ መቀለ ጽርሐ አርያም ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን ድማ ስርዓት ቀብር ተካሂዱ አብ ስነ ስርዓት ማዕሎት መራርሓ ትግራይ ስድራቶም አላችን መቀልስቶምን አባላት ሰራዊት ምክልኻል ሀገር አመራርሓ መንግስቱ ፌደራል አመራርሓ ክልል መንግስታት ንረሕቶ ሃይማኖትን ኣባ ገዳን እውን ተረኪቦም እዮም። ብተወሳኺ ድማ ካብ ሃገረ ሱዳን ግዛኣት ገዳሪፍ ዝተወከሉ ኣመራርሓ ተሳተፍቲ ነይሮም እዮም። ነቶም ጀነራላት ክብሪ ክበሃል ድማ 17 ግዜ መድፍዕቲ ተኩሲ እዩ። ስነስርዓት ቀብርን ምስናውን ቀተልትን ኣብ ድሕርቶም ቀተልቲ ዘለዎ ኣካላት ድማ ክሕተቱ ይግባእ ዝብል ጭርሖ ተሰሚዑ። ብተወሳኺ ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድን ምክትሎም ኣይተ ደመቀ መኮንን ዝኾኑን ቃላት ካብ መናእሰይ ብበዝሒ ተሰሚዑ። ኣብ ስነስርዓት መልእኽቲ ዘሕለፉ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝተሰምዖም ሓዘን ገሊፆም ፅንዓት ድማ ተመንዮም እዮም። ብተወሳኺ ኣብ ምዕልን ኣመራርሓ ክልል ኣምሓራ ዝተፈፀመ ቅትለት ምሕዛኖም ገሊፆም ጽንዓቱን ተመንዮም እዮም። ቅድሚ 31 ዓመታት ብዝስካሕከሕ ኩነታት ኣብ ሓውዚን ዝተፈፀመ ድርጋብ ኣውሮፕላን ኣብ ዝዝክረሉ ዕለት ምሸት ተግባር ተፈፂሙ ዝበሉ እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር እዚ ፍጻመ መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኮን ኢልዎ ኢሎም ካብ ቅድሚ 40 ዓመታት ጀሚሮም ንህዝቦም እናገልገሉ ዝጨንሑ ጀጋኑ ኣመራርሓ እዮም። ብሓይልታት ፀረ ህዝብን ፀረ ሕገ መንግስትን ዝተቐተሉ ክብሉ ተዛሪቦም እዚ ተግባር ድማ ህዝቢ ሰላም ካብ ምሕላውን ልምዓቱ ካብ ምቕፃልን ኣየትርፎን ክብሉ ገሊፆም
ከምዚ ትግራይ ብዝለዓለ ሕርን እምበር ኣይርዕድን ኣይንደከሩን ኣይስኮንን ኣይንተንን ክንባዕለ ይበላዓን ሓድነቱ ኣየልዓልን ሰላሙ ኣይዘርግን ልምዓቱ ኣይገድፍን ብሓኪሉ ካብ ምግበሩን ፅንዓቱን ኣይወፅን ልማዕታቱ ኣይሕድን።
ኣብ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ንምስፋን ተባሂሉ ተኣሲሮም ዝነበሩ ሕጊ እውን ብብጥሓት ብዙሓት ተሰቲሖም እዮም ዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን ኮይኑ ግና እዚ ሃገር ናይ ፅንፈኛታት መእንደሪ ኮይና ኢትዮጵያ ናይ ኣገልግልን ቅትለትን ሃገር ኮይና ክብሉ ተዛሪቦም ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣሰላልፋ ፖለቲካ ተሓዋዊሱ ስለ ዘሎ በዚ ድማ በብዕለቱ ናይቲ ፀገም ውፅኢት ንረክቦ ኣለና ክብሉ ተዛሪቦም እዮም። ዘለናሉ እዋን ድማ ውሳነ ዝሕተተሉ ግዜ በቲሽና ብምባል ገሊፆም ካልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያ ተሓባቢርና ነዘን ፅንፈኛታት ሓይልታት ናብ ዝግብኦም ቦታ ክንእትዎም ይግባእ ኢሎም ኣብዚ ቅትለት ብቀጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ዝተሳተፉ ኣካላት ድማ መንግስቲ ፌደራል ኣፃሪ ናብ ሕጊ ተቐርብ ሓቲቶም። ሓፍቲ ጀነራል ሰዓረ መኮንን ወይዘሪት ማዕርነት ይርጋ ጀነራል ሰዓረ ግዜ ሃልይዎም ኣብ መንበሪ ገዝኦም እንትዕርፉ ፀወታ ፈታዊ ምንባሮም ተዛሪቦም ህዝቢ ትግራይ ዘለዎ ትዕግስቲ ቀፅለሉ ዝበለት ኮይና ኢትዮጵያን ድማ ሓድነትና ነጠናኽር ክትብል ተዛሪቦም ወዲ ሜጀር ጀነራል ገዛኢ ኣበራ ሰበሮም ብወገኑ ወላድኡ ንምስዋዕት ሲሉ ኣብ ዕሸል ዕድሚኡ ናብ ቃልሲ ምውፅኢ ተዛሪቡ መንእሰይ ወለዶ ድማ ሕድሪ ሰማእታቱ ክዕውት ሓቲት እዩ።
ንሕነደኩም ካበ ተረከብቲ ሕድሪ ምራቶም ነታ ምስዋዕቲ ከፊሎም ኣረኪቦምና ዝኒሆ ሃገር ሓበ ብሓባርን ብዕድምትን ተቀቢልና ሓበሮም ክነትና ክግበን ዘዘጋጣሚ ይፅውዕ
ኣብቲ መድረክ ዝተነበበ ሂወት ታሪክ ከም ዘርዮ ጀነራል ሰዓረ መኮንን ኣብ 1954 ዓ.ም ኣብ ትግራይ ወረዳ ኣስገደ ጥንብላ ከተማ እንዳባጉና ተወሊዶም እዮም። ኣብዮም ኣብ ቃልሲ ህወሓት ካብ ተራ ተጋዳላይ ክሳብ ዝለዓለ ወታደራዊ መሪሕነት ዝበፅሑ ነይሮም። ሕገ መንግስቲ ድሕሪ ምውፅኡ ድማ ካብ ማዕርግ ኮሎኔልነት ጀሚሩ ክሳብ ጀነራልነት በፂሖም ኢታማጆር ሹም ሓድካት ምክልኻል ኢትዮጵያ ብምኳን እናሰርሑ ኣብ ዝነበርሉ እዋን እዮም ሂወቶም ዝሓለፈ። ጀነራል ሰዓረ በዓል ሓዳርን ኣቦ ተቆል ኣሚሮም ሜጀር ጀነራል ገዛ ኣበራ ድማ ኣብ 1953 ዓ.ም ኣብ ትግራይ ኣክሱም ተወሊዶም ኣብታ ከተማ ድማ ዓብዮም። ኣብ ቃልሲ ህወሓት ድማ ማሕበር ኢኮኖሚያዊ መንግስትታት የተሓባብሩ ዝነበሩ ምኳኖም ታሪኮም ይሕብር። ሕገ መንግስቲ ድሕሪ ምውፅኡ ድማ ኣብ ሰራዊት ምክልኻል ሎጂስቲክስ እና መርሑ ፀንሒ ኮይኖም ኣብ 2005 ዓ.ም ድማ ጥሮታት ተሰማቢቶም እዮም። ሜጀር ጀነራል ገዛ ኣበራ ኣቦ ሓሙሽተ ቆልዑ ምንባሮም ድማ ሓቢሩ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ملغي تاتو بخير.